Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Prezentacja książki rozmowy z Leonem Tarasewiczem w Uniwersyteckim Centrze Kultury. Подрыхтовка до премьеры беларускага спектакля ад гарадзенскіх актораў уцікачоў у Беластоку, ды як выглядае актыўнасць беларусаў у сталіцы Нямеччыны. Пры мікрафоне Зміцер Косцін, вітаю і запрашаю на перадачу «Пад знакам пагоні». Не опушчам ронг, не апускаю рук. Так называецца доўгачаканая кніжка інтэрв'ю пра вядомага мастака да беларускага грамадскага дзеяча прафесара Лявона Тарасевіча. Аўтарка Маўгожата Чыньска распытвае ў ёй Лёніка пра дзяцінства, пра яго побыт у войску, зацікаўленне музыкай, мастацтвам, курамі, а таксама беларускую дзейнасць. Гэта ўжо чарговая кніжка пра вядомага мастака з Валілаў. У параўнанні з ранейшымі менш у ёй пра мастацтва, а больш про само жыццё Лёніка.
Гэта, знаеш, вялікае інтэрв'ю. Так што чалавек адказвае на пытанні, якія табе задаюць. У гэтым мусім Чэньская, которая гэту кніжку як бы рабіла, то яна пайшла такім ключам, што гэсь ад дзяцінства да сёння. Я, з другой стараны, выкарыстаў гэтую сітуацыю, што і ось много текстов професійних, писаних про історику мастацтва, но але вони для людей і ось не цікаві, які не цікавляться мастацтвом. А коли ця книжка не ось про мастацтво, а ось про моє життя, то я думав, що добре було б, каб у такої книжці показати моє життя таким, якою воно було, бо для многих Панакаў, ёсць рэчы незразумелыя былі, а цяпер, што разбольш так маюць такую з адной стороны погляд, што ну, за вельмі гэта можа паказуецца гэтае дзяцінства і свет, у каторым мы вырасталі. І многа мастакоў хавае гэтую частку жыцця, дзяцінства і моладасці. А з другой стороны, ты не зразумееш мастака, калі не знаеш яго прошлості. Хоча б мало хто з палакаў зрозуміє, якою ми тяжкою працю мусили вложити, каб виходячи з хати роботників чи селянів, каб дійти до свідомості білоруса, його свідомого, не народного, бо такого, що з вёскі ми мали, і при гэтым мусім збудувати сучасність свою і каб бути рівним разом з другими. Думаю, що гэта ёсць якийсь такий приклад, що люди можуть глянуть, як гэта відбувалося. Я ще теж часто при гэтых усіх речах, в інтерв'ю, то як адказую, то завжди думаю, що може хтось чи молодий перечитає, хтось ще то буде слухати. І тоді він перестане соромитися цього усього, що так по правді є найважніше. А що хаває, і сам відаю, бо маю сім'ю тут в Білостоку, яка усе зробили, каб просто не пам'ятати і каб у їх життю не було життя їх батьків.
Так що книжка вельми корисна і для білоруського щароджа, бо тлумачить нейкі речі, хоча б зв'язані з мастацтвом, але і для польського читача, який раптом довідується, що у Польщі живуть білоруси, ну, найлепшим прикладом з'являєшся ти. Часто падають питання, яким ти єсти білорусином?
Це мені вже надоело. Це мені надоело, бо навіть і в енциклопедії, у якихось довідниках, що малеш Polski z białoruskimi korzeniami, czy białoruskiego pochodzenia i tak dalej. No, kto pisze pra jakiegoś Polaka, że on jest polskiego pochodzenia? To jest jedno. Z drugiej strony, zdajesz, u każdej krainie jest mastaki, który najczęściej jest dwóch, trzech kulturowych. Bo takie ludzie jest wtedy kreatywne. Takie ludzie, znajesz, dwa razy bolsz baczać, czym ktoś normalny, wychowany po zakazu Gospodarczego Komiteta. I cieperaszny czas, kiedy dla mnie, aż znajesz, no, jak gledzisz, to cała Lipowa idzie z biało-czerwono-białym ściągiem i z ściągi z pogoniaj, a my poczynali, to zdaje się było czterech, które tę pogonię miało, znajesz, u klapi i świadomość biało-czerwono-białej Białorusi. Tak, że to się przechodzi, tylko że to znajesz, no. To było 40 godów temu.
Może teraz te, które przeczytają tę książkę, będzie łatwiej i już nie będą ci stawić takich pytań.
Może i tak. No, ja rozumiem, że kiedy Popiełuszko mówił na dwa tygodnie przed śmiercią, że on jest Białorusem, no to to taki dosyć ciekawy, że jego bliski siabra, teraz profesor Hołuszka, jakby takie coś mówić. Tak to, to znajesz, no, proces. My sami je dozrywali, ludzie dozrywali. Toż teraz jest historia Białorusi napisana przez Genika Mironowicza. A tady co my mieli? Jakiś rokopis z New Yorka. Ja sam jeszcze, jak pierwszy raz wspomniał, pojechał do New Yorka, to spotkali się w konspiracji, znajesz, na 6 ulicy w ukraińskim klubie z naszymi amerykańskimi Białorusami. I taka była proponowa, że na Białorusi napiszą czasku, da, Unii historię Białorusi, bo wtedy i bezpieczna, i mają iść dobrych, znajesz, historyków. My napiszemy, a w Unii, znajesz, da, studziennego powstania, a tę czastkę napiszą nam w Ameryce. No ale czas przejszał, okazało się, że to już można i prawo pisać.
No mnie z tej książki zaciekawił jeden fragment, że wielki mastaki, jak sustrakają się między sobą, to pramastactwa na ogół nie mówić, tylko pra życie.
To i prawda, bo znajesz tylko takie ludzie, którzy chcą być mastakami albo stwarają się, oni po prostu jak spotkają ciebie, to zamuczać cały czas. Ty musisz z nimi mówić pra mastactwo. No a życie już znajesz wielmi ciekawe, jak każdy sam kala siebie ma cały świat, którym można dzielić się. Kiedy już jakby z Jurkiem Nowosielskim, no to jakby mówiło o superortodoksji i wszystko to jest to związane z jej pro historię, cywilizację. Kiedy ja z Robertem Kuśmierowskim spotykaję się, wtedy my po prostu mówimy pro wszystkich młodych, pro to, co odbywa się, cały świat z Lublina, przeszłość jego, gdzieś tam się miejsc, Sybiru, z jego. Tak, że mnoho jest rzeczy, o których można mówić, identyczne jak z Andej Rotenberg, która wielmi znaje współczesne mastactwo, a mówi sam bolsz, że życie znajesz.
Jeszcze na koniec zapytałeś pro hety Zachołowak, nie opuszczaj róg, nie opuszczam rąk. Nadzieję, że to dalej będziesz wielmi aktywny, nie tylko w tej halinie mastackiej, ale i gromadzkiej i innych naszych białoruskich nauk.
No, no co, no wiadomo, że za dwa gady chcę pójść już na emeryturę, na akademii nie pracować, wtedy bolsz będę miał czas na pracę. Na te dwa gady mają plany mastackie już nabity je, tak, że kaptolki wyrobić się. No i będziemy dalej szukać czegoś, czego jeszcze nie ma.
Książkę wydało wydawnictwo Czarne, a z Ljavonem Tarasewiczem rozmawiał Marek Zabrocki.
Чи окутав дим, ти мені бачив сни, ми прочнемся іншими на глибині, де мій останній дом стане таким чужим, ми прочнемся іншими на глибині.
толькі вочы акутаў дым, спіну не бачыў сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі на глыбіні.
Калыханка для дарослага мужчыны, спектакль пад такой назвай рыхтуюць да прэм'еры ў Беластоку гарадзенскія акторы. Частка творцаў з гарадзенскага драматычнага тэатра была вымушаная ўцякаць з Беларусі, баючыся пераследу. Рэпетыцыі ўжо пачаліся ў студыі фонду Тутака.
Цёплыя шкарпэткі, кніжка, улюбёная.
Крем для галення.
Зубная шчотка.
Мы долучились до страйку, когда закликала наша президентка Светлана Тихановская, и мы долучились, и нас тогда звольнили.
Акторка Городенского драматичного театра Настасья Мучко.
Потом уже начинался тиск, когда мы сделали, здається, у снежні віншування білоруського народу, там нічого такого не було, читали вірші Якуба Колоса. І нас притягнули до 23-34
цикла. Адміністраційна адказність за несанкціоноване мероприємство.
Так, але насамрэч ми просто зробили відеозапіс, де віншавали білорусов. Тоді вже було зрозуміло, що треба з'їжджати. Ми трапили в програму Інституту імені Гёте. Це була ініціатива Мартина Ротта. І ось так ми опинулися у Литві, каб усё ж таки быць у нейкай бяспецы. У нас былі там усё ж таки нейкія планы, але мы зрабілі з гэтых усяго, зрабілі спектакль «Трэцяя змена» Пирашко Паула. І вось нават на фестываль ездзілі, і два разы толькі так здалося, што зыгралі.
Контакт між намі яшчэ ўжо ад некалькі месяцаў.
Павел Станкевіч з фонду Тутака.
Калі яны яшчэ былі ў Беларусі, тады ўжо яны пачалі думаць, каб з'ехаць з краіны і звязаліся з Беларускай Радай Культуры. А таму, што фонд Тутака супрацуе з Беларускай Радай Культуры, мы адразу пачалі абмеркаваць, што з гэтым рабіць. І з пачатку гэтых некалькі месяцаў акторы былі ў Вільні, где там у рамках резиденции створили інший спектакль, а тепер уже у Вільні нема таких ресурсов, каб там далей створати театр. Ми просто обмірковали, каб актери приїхали тут. І, на щастя, нам пошансувало просто, каб достатися на цю резиденцію у рамках проєкту Інституту театрального.
Калі пораніться, йод не допоможе.
Молчи!
Майтки!
Дай мені! Гэта мае.
Бародныя.
А мне цяпер не да мыцця.
Ласьён для хадзення.
Ёсць п'еса, якую мы пачалі ўжо рабіць, пачалі рабіць з яе спектакль.
Рэжысёр гарадзенскага драматычнага тэатру Сергей Курленка.
Гэта п'еса Керэн Клімоўскі, называецца яна «Калыханка для дарослага мужчыны». Размова ідзе аб трох жанчынах. Гэта маці, жонка і дачка гэтага мужчына, які на сцэне ўвогуле не з'яўляецца. Ён недзе ёсць, але мы яго не бачым. І ён збіраецца на вайну. Яны яго збіраюць. Не ён нават збіраецца, яны збіраюць яго на вайну. Яны вялізны заплечнік яму рыхтуюць, і ўсе рэчы, якія яму патрэбны і нават не патрэбны, яны збіраюць, каб ён пайшоў, а потым... Ну, як бывае, яны разумеюць, што можа лепей яго нікуды не пушчаць, і яны яго замыкаюць у кватэры, у пакоі ў яго, і не пушаюць на вайну. І яны шчаслівыя. Яго мы не ведаем, шчаслівы ён альбо не. Ну, напэўна, не, бо ён там адбіваўся ад іх, гэта мы ведаем з іх слоў. І ён вельмі хацеў выканаваць свой мужчынскі абавязак, але так атрымалася, што жанчыны перамаглі.
Жанчыны даволі сімвалічна, асабліва ў сітуацыі з Беларусью.
Так, п'еса мне гэтым таксама здалася блізкай да нас, таму што, ну, таму што кажуць, што наша рэвалюцыя жанчын. Ну і вось жанчыны многае могуць зрабіць, і гэта мы бачым вось у гэтай п'есе таксама.
Якімі пачуццямі першая рэпетыцыя праходзіла?
Што тут сказаць? Ну, канешне, гэта ўсё ж такі нарэшце задавальненне, што пачынаецца праца, пачынаецца тое, чым я займалася амаль што свядомае жыццё. І тое, што мы зараз і вось гэтай рэпетыцыі, і праца над тэкстам, над роллю, гэта ўсё, ну, як глыток свежага паветра ўсё ж такі.
Чакаеце сустрэчы з гледачом?
Канешне, і запрашаем усіх, ўжо запрашаем усіх на наш спектакль.
Яшчэ не ведаю, дзе будзе прэм'ера гэтай п'есы, гэтага спектаклю. Веру ў тое, што гэта павінна быць дзесьці ў повіні снежня. Таксама думаем пра тое, каб пазней паехаць таксама ў іншыя гарады, каб паказаць гэтую п'есу для гэтых, якія ёсць цікавы беларускім тэатрам. П'еса будзе па-беларуску, але таксама мы тут будзем рыхтаваць польскія субтытры, таму што будзем запрашаць гледачоў і беларускамоўных, і польскамоўных, польскачытачых, можа так, варта сказаць. Гэты праект адбываецца дзякуючы стыпендіум, які стварыў інстытут тэатральны. У рамках гэтага праекту так выдумалі, каб проста не толькі сочыць за акторскім досвітам, але проста стварыць спектакль, каб пазней стварыць таксама для акцёраў магчымасць выступаць перад аўдыторыяй.
Мама! Кожны дзень. І калі чарніла скончыцца, дык не дагрызка малока. А калі аловак сточыцца, дык сушанай журавінай.
Я і гляджу, у яго вечна кругі пад вачыма. Зусім заездзіла.
Прэм'ера спектаклю чакаецца ў палове снежня.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў, спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў том. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І цёпла ў сталіцы усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы. Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў том. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
2020 год быў годам абуджэння беларусаў не толькі ў самой Беларусі, але і па-за межамі. Не іначай было ў Берліне ды Нямеччыне. Як кажа супрацоўніца аднаго з берлінскіх універсітэтаў, беларуская паэтка Яраслава Ананка, хаця беларусаў у сталіцы Нямецчыны не так шмат, яны вельмі актыўныя.
Тых людзей, якія актыўна ўдзельнічаюць у розных праектах, а гэта і адукацыйныя праекты, і нейкія творчыя праекты, і дапамога студэнтам, і медыцынская дапамога, і дапамога ўцекачам, і так далей, гэтых ініцыятываў. Вельмі, вельмі шмат. І, прынамсі, у Берліне, я думаю, што гэта чалавек 20 актыўных людзей, якія штосьці актыўна, рэгулярна робяць. Можа, болей. Ну, і вакол самая буйная наша акцыя, і самыя буйныя акцыі былі ў жніўні і ў верасні 20-го года, і тады прыходзіла там, ну, 200 чалавек. І самая буйная апошняя акцыя, гэта было пасля кейса з Пратасевічам, з самалётам, з Ryanair, тады ў нас было на акцыі 300 чалавек. Але прыйшлі, тады салідарызаваліся таксама і расейцы, і палякі. Мы зрабілі вялікую працу інфармавання розных дыяспор і немцаў, і розных суполак, каб прыйшло як мага больш людзей, як мага больш журналістаў. Ну, ва ўсялякім выпадку, гэта так, гэта вялікая камьюніці розных людзей, якія займаюцца рознымі рэчамі, але праблема ва ўсіх адна.
У Беластоку можна было заўважыць такое абуджэнне беларусаў, грамадзянаў Беларусі. Можна сказаць, што дыяспара беларуская на Беласточчыне, у самім Беластоку ўжо паўтары гады, фактычна, больш за год, даволі актыўная таксама, мае розныя, скажам так, кірункі гэтай працы. Ці можна сказаць таксама пра беларусаў Берліна, што адбылася нейкае такое абуджэнне? Дагэтуль мелі нейкія кантакты між сабой беларусы, якія тут жылі?
Ну, я думаю, што гэта як для беларусаў па ўсім свеце. Мы не зналі друг друга да гэтага лета, мы там упершыню пабачылі адзін аднаго. І гэта так датычыцца і беларусаў Берліна, і беларусаў Нямецчыны. І вось мы зараз сустракаліся з беларусамі Італіі. Усе мы там у розных гарадах, розных краінах маем свае асабістыя гісторыі стварэння вось гэтых суполак. Але усе гэтыя гісторыі, яны маюць вось штосьці агульнае, менавіта гэтае буджэнне і тое, што беларусы, мне падаецца, яны вельмі добра ва ўсіх краінах асімілююцца ў грамадства. І яны такія небачныя. А ў 20-м годзе упершыню многія з нас, амаль усе мы, і ў Беластоку, і ў Берліне упершыню сябе ідэнтыфікавалі як беларусаў. Было месца, дзе мы ўсе сабраліся, і мне падаецца, што гэты працэс станаўлення і ідэнтыфікацыі і нараджэння дыяспары, ён працягваецца па сённяшні дзень. Ну і, канешне, так, гэта было абуджэнне, і яно таксама цягнецца, і сапраўды там мне 34 гады, мне здавалася, што я там для свайго ўзросту ўжо маю нейкі больш-менш стабільныя колы сяброў, і больш мне не трэба, але з 20-го года мне з'явілася 20 вельмі добрых сяброў бліжняга кола, з якімі я рэгулярна сустракаюся. І гэта так дзіўна. Вось, калі там, я успамінаю, напрыклад, на свой дзень народзіну ў гэтым годзе, што год таму я нікога з маіх гасцей сённяшніх не ведала наогул і не магла сабе ўявіць, што на мой дзень народзіну праз год мне ў кватэры будзе 20 чалавек, я нікога яшчэ на той момант не ведала. Я тады не паверыла. Ну, карацей, так, гэта агульная гісторыя. Гэта вельмі важныя падзеі, якія нас змянілі і мяняюць. І такой, ну, я спадзяюся, толькі добрыя абуджаюць. Гэта і абуджэнне такое беларусаў, але і гэта нейкае абуджэнне чагосьці добрага ва ўсіх нас.
Таксама можна было заўважыць летась у Польшчы, хаця Польшча знаходзіцца побач з Беларусю, так, абуджэнне цікавасці да Беларусі, пра каторую аказалася, што ў Польшчы, акрамя нейкіх такіх мінімальных стэрэатыпаў, амаль нічога не ведалі. Ну, вядома, у Нямецчыне, думаю, пра Беларусь увогуле яшчэ менш ведалі. Ці адчуваеце вы ўзрост цікавасці да Беларусі і беларускасці ў Нямецчыне?
Так, І, звісно, саме такі теплі успоміни у мені від наших акцій. Це сама акція непосередньо, але саме приємне це, коли ти йдеш по городі до акції, чи після акції з біло-червоно-білим стягом, і хтось із мінаков з велізним акцентом каже тобі «Живє Білорусь». І ти так думаєш, єс, там є акцент. І весь той, що це не русскомовний чоловік, це сприймається як така особлива перемога, вельми важлива перемога, що хтось ще довідався про Білорусь. Я мушу це сказати, я вельми ганаруся гэтым, і це вельми добре для білорусів Нямеччини, що ще улетку 20-го года у нас з'явилася ініціативна група людей, які одразу ще до вибору почали рихтувати ось ініціативу офіційної суполки білорусів у Німеччині. І сьогодні гэта суполка існує, гэта суполка «Разам», якою ми з'являємося сябрамі, усі сябрамі гэтай суполки, амаль усе. І гэта офіційна суполка, яка займається і культурною, і адукаційною дзейнасцю. І сьогодні, дякуючи гэтай суполці, ми якраз ще більш можемо розказувати немцам так само, німецьким громадянам, немцам про Білорусь і про білорусу.
Гостем перадачы була беларуская паэтка ды выкладчыца з Берліну Ярослава Ананка. Перадача близится до конца. При конце нагадаю про измену часу белорусских передач завтра. Пожадальная песня почнется у 17.05, под знаком погони прогучить у 19.30, а духовные сустречи у 19.45. На сегодня это все. Для вас працавал Змитер Костин. Почуемся.
Дай поглядеть на тебе, в очи откажут больше слов, не которых я отчуваю, что мне дыхать складана, коли ты не побач. Теплое солнце в очах я отшукал, я убачил отразу кветки у твоих волосах. Я так сподіюся, что мы будем разом.
Я прогоняю марні образы запоріг, мури і солоних крих. Я розбиваю найтане сніг, нам від добра до біди не рахувати ночей, ти іти не забувай. Я без тебе, як ріка без води,
я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти зорки святить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Бачила світ за вікном, небо як світло душі, очі закри перед сном, я шепотітиму кращі вірші. Най твоя туга злетить, як дим був і нема, серце твоє обійму і більше нікому не віддам.
Разом упали, потім летіли за руки, мрої твоє не спині, вокол цілий світ, де повна хлусні. Інших нема для мене, так закохатися, що єсть тільки ти. Не забувай, без тебе як рака без води. Я стану мором твоїм, каб нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти станеш зорко світить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою. Я нести своє кохання. Ти чуєш мене, я побач з тобою, ти станеш зорко світить дорогу на скрижування. Моцно тримаю своєю рукою.
Я кохання я буду нести. Ти чуєш мене, я поруч з тобою, ти. Наче зірка світи в дорозі на перехресті. Міцно тримаю своєю рукою